ndërruar dëgjues, mi mbrëma ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sundimi i ligjit thelbësor drejt Bashkimit Evropian, thot gjatë vizitës në Prishtinë Catherine Ashton. Pres me padurim ditën kur Kosova dhe Serbia bëhen miq, thot në samitin e Varshavës presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga. Gjykata në Beograd vendos për ekstradimin e Mladiçit. Shtyhet për 3 qershor vendimi për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Ideja për zëvendësimin e marrëveshjes së Ohrit është e rrezikshme, thot i ftuari këtij edicioni Ali Ahmeti. G8 premton 20 miliard dollar për reformat në Egjipt dhe Tunizi. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Rrugëtimi për në Bashkimin Evropian kërkon një varg çështjesh nga çdo kush. Kërkon shumë punë në çështje teknike që duhet të përmbushen, e gjithashtu kërkon që ne të lëvizim përpara me një orientim të përbashkët politik me tër Bashkimin Evropian, thaçë qendrimit të saj në Kosovë shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në agjendën e takimeve të saj në vend ishin ai me kryeministrin Hashim Thaçi, ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, shefin e ekipit kosovar në bisedimet me Beogradin Edita Atahirin dhe kreun e Ulexit Xavier Demarnak. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Në vizitën e saj të dytë në Kosovë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, shfaqi shpresën që brenda BE-s të gjendën mënyra të cilat do t'u amundsonin Kosovës e Serbisë të zhvillojnë marrëdhëniet në mesvete me qëllim të integrimit në BE. Edhe pse theksoi se do të varet nga Prishtina e Beogradit që të gjejnë marrëveshje për çështje praktike, Ashton tha se Bashkimi Evropian do ta ketë pjesën më të rëndësishme kur bëhet fjalë për irtësimin e perspektivës evropiane për të dyja palët. Mendoj se duhet të kemi një perspektivë paraprake për Kosovën dhe një në të cilën do ta shohim Bashkimin Evropian të luajë pjesën më të rëndësishme, tha ajo pas takimit që zhvilloi në Prizren me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundi tha se gjetja e zgjidhjeve ndërmjet palës kosovare e asaj serbe duhet të bëhet sipas një modeli evropian, ndërsa u zotua për përgjithshmërinë e palës kosovare.
Ne do të vazhdojmë të jemi shumë përgjithshëm dhe kreativ në mënyrë që çështjet që ende janë për të zilur të zilur sa ma shpet.
Takimi me kreun e ekzekutivit kosovar u zhvillua një dit pas vizitës në Serbi të shefës e diplomacisë evropiane, e cila përkoj me arrestimin e ish generalit serb gjatë luftës në Bosnjë Ratko Mladić. Ndonë se e cilësoj ditë më parë si për të rirje të energjisë së Serbisë në rrugën drejt BE-s, e shton tha se integrimi në këtë mekanizëm do të varet nga më shumë çështje.
The arrest of Mr. Mladić yesterday is an important moment.
Arrestimi i djeshëm i zotit Mladić është një moment i rëndësishëm për Serbinë dhe, si që dini, Eurova presidentin Tadić për këtë kur isha atje. Mirë po, rrugëtimi për në Bashkimin Evropian kërkon një varg çështjesh nga çdo kush. Kërkon shumë punë në çështjet teknike që duhet të përmbushen, e gjithashtu kërkon që ne të lëvizim përpara me një orientim të përbashkët politik me tërë Bashkimin Evropian. Mendoj se kjo është kuptuar në Serbi dhe është kuptuar edhe këtu. Ajo që dua të bëj është të punoj për të siguruar se do të gjejmë një mënyrë për ta mirëpritur në mënyrën më të mirë të mundshme Kosovën dhe Serbinë në Bashkimin Evropian, theksoi ajo. Ndërsa kryeministri Thaçi shprehu bindjen se ardhmja e Serbisë do të varet edhe nga sjellja e shtetit serb Karshi Kosovës.
Edhe e ardhmja evropiane e Serbisë nuk varet me dhe nuk lidhet me emrin e Ratko Mladićit, por me sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën.
Tha ai për të shtuar se Kosovës, si vendi i fundit që ka dalë nga ish Jugosllavia, do t'i duhet më shumë kohë për të përmbushur kriteret të cilat i kanë përmbushur tashmë vendet e tjera në rajon. Pjesë e kushteve për integrim në BE është sundimi i ligjit, të rëndësinë për të cilin e theksoi Ashton pas takimit me kreun e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Xavier Demarnak.
It's extremely important that we all support the mission as we do in the European Union.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë të na mbështesin misionin, siç bëjmë ne në Bashkimin Evropian, dhe që të njohim rëndësinë e punës që është duke u bërë, u shpreh Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arthan Haraçia.
Gjykata në Beograd ka vendosur që Ratko Mladić të transferohet në Tribunalin e Hagës që të përballet me procesin për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Avokati mbrojtës i Mladićit Miloš Šaljić, duke informuar gazetarët me vendimin, ka thënë se mbrojtja do ta apelojë vendimin të hënën.
Istražni sud je upoznao stranke.
Gjykatësi ka informuar palët, prokurorin, të paditurin, mua se mjeket kanë arritur në përfundim se është në gjendje që të përballet me procesin. Unë personalisht mendoj se ai nuk është në gjendje dhe se gjatë gjithë seancës dëgjimore ai ka treguar shenje tërësisht të kundërta me ato që kanë thënë mjekët, tha Šaljić. Akuza kundër Mladićit përfshin akuzën për gjenocid në masakrën 8000 burrave dhe djemve të rinj bosnjak në Srebrenicë në vitin 1995. Ky krim ishte konsideruar më i rëndin në Evropë që prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari shpreson se arrestimi i akuzuarit për krime kundër njerëzimit Ratko Mladić do ta shënojë një fillim të ri për Serbinë. Në një deklaratë të publikuar në webfaqen e nismes për menaxhimin e krizave, presidenti së cilës është zoti Ahtisaari ai thotë se arrestimi i Ratko Mladićit me shpresë shënon një fillim të ri në raportet e Serbisë me vendet e saj fëqinje. Shpresoj se do të mund të jemi dëshmitar të një qasje të re drejt shtetit të pavarur të Kosovës, ka thënë Ahtisaari. Presidentja Kosovës ju ka thënë liderve që po marrin pjesë në samitin e vendeve të Evropës qendrore se pret me padurim ditën kur Kosova dhe Serbia të bëhen miq. Atifete Jahjaga, duke folur në Varshavë ku po mbahet ky takim, ka thënë se Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyera me shumicën e fqinjve të saj dhe ne jemi duke bërë çmos për ta kthyer një faqe të re në marrëdhëniet me Serbinë. Përkundër të kaluarës son, Kosova dhe Serbia duhet të jenë fqinjë dhe një ditë ne gjithashtu do të jemi miq. Kjo është e ardhmja jonë dhe unë e pres me padurim atë ditë, ka thënë Jahjaga. Krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi ka premtuar se si vjet do të ketë rezultatet e shkëlqyeshme të institucionit që e drejton ai gjatë një treze që është mbajtur në Mitrovicë. Para se të bëj premtimin për rezultate, krye prokurori i Kosovës ka pranuar se prokuroritë e Kosovës kanë bërë shumë pak në konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Kolegji zgjedhor shtyn vendimarrjen për emrin e kreut të ri të Bashkisë së Tiranës për në datën 3 qershor. Kjo pasi Partia Socialiste ka ndryshuar objekt padin, ku krahas kërkesës për të rrëzuar vendimarrjen e KQZ-s për numërimin me datën 18 maj të votave të hedhura në kutinë e gabuar, i ka shtuar edhe kërkesën për pavlefshmëri të aktit të miratuar me 23 maj, që legjitimon këtë numërim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Poloni duke shënuar kështu edhe pjesën e fundit të turit të tij evropian. Ai fillimisht e ka për qëllim që të bëjë ndërimet e varri ushtarit të panjohur para si të bashkohet liderëve të shteteve të Evropës lindore në një darkë pune. Samiti rajonal po diskuton transformimin e fundit në botën arabe dhe tranzicionin e kësaj pjese të Evropës drejt demokracisë. Obama do diskutojë me liderët e Polonisë çështjet e energjisë dhe vendosjen e aeroplanëve luftarak amerikan në tokën polake. Liderët e 8 shteteve më të industrializuara të botës kanë thënë se institucionet financiare ndërkombëtare mund të japin 20 miliard dollar gjatë 2 viteve të ardhshme në përkrahje të reformave demokratike në Egjipt dhe Tunizi. Premtimi u bë përmes një deklarate përfundimtare që u bë publike në fund të samitit të G8-s, që mbahet në Deauville të Francës. Trupi udhëheqës botëror i futbollit FIFA ka zgjeruar hetimin e tyre rreth rryshfetit duke përfshirë edhe presidentin e vetë organizatës Sepp Blatter. FIFA ka ftuar zviceranin që është në detyrë në një seancë rreth etikës pas kërkesës së bërë nga rivali i tij Mohamed Bin Hammam. Blatter, që është presidenti FIFA-s që prej vitit 1998 dhe Bin Hammam, udhëheqësi i Konfederatës së Futbollit të Azis me priardhje nga Katari, do dalin së bashku para Komisionit për Etik të dielën, vetëm 3 ditë para zgjedhjes së opozitës kryesore në futbollin botëror. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas 16 vjetësh, Serbia më në fund përmbushi premtimin për të arrestuar të dyshuarin e shumë kërkuar për krime lufte Ratko Mladić. Por çka pret Beogradi në këmbim? Presidenti Sër Boris Tadić duket se i ka disa ide. Raporti i korespondentës Radios Evropa e Lirë Daisy Sindler. Presidenti Sër Boris Tadić, duke konfirmuar arrestimin e të dyshuarit famkeq për krime lufte, u nxitua të thotë se dorëzimi Ratko Mladićit në tribunalin e Hagës zot bazohet në kalkulime por në dinjitetin moral. Por kjo nuk e mbajti atë larg nga parashtrimi disa kërkesave.
I call for independent investigation with a mandate
bëj thirrje për një hetim të pavarur me mandat nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të dyshimeve serioze për trafikim të organeve në Kosovë, në Kosovën tonë autonome, tha Tadiç. Për 16 vjet relacionet e Serbisë me Evropën janë penguar, zhvillohen për shkak të dështimit të saj që ta dorëzoi Mladiçin, madje edhe dorëzimit të akuzuarve të profilit të lartë, si ish presidenti Milošević dhe ish lideri i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, nuk mjaftuan për Bashkimin Evropian. Derisa nuk gjeti vullnetin politik për të dorëzuar Mladiçin, një njeri që është parë të jetoj hapur në Beograd, qeveria serbe nuk arriti që ta bindë Bashkimin Evropian se meriton vëmendjen si kur shtetet tjera më stabile të Ballkanit, Slovenia apo Kroacia. Në ndërkohë, Serbia e pa ekonominë e saj të shkoj ka shkatrimi, pati të tretët statusi liderit rajonal dhe më pikluesja për shumë nga banorët e saj, pa atë shpallet pavarësia e Kosovës me mbështetjen e gjerë ndërkombëtare. Tash me Mladiçin në paraburgim, Serbia përfundimisht mund të jetë në pozitë të marrë atë që dëshiron. Mund filloj me kandidaturën e Bashkimit Evropian, një hap thelpsor drejt antarësimit, hap ky që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha në Beograd se është e përgatitur t'i çaset me energji të re. Por Ivan Vejvoda, kreu organizatës Trusti Ballkanit për Demokraci me seli në Beograd, tha se mund të shkojë edhe më larg.
I would say that now all the pieces have been put into place.
Do të thosha se tash gjitha pjesët janë vënë në vend për Serbinë të marrë edhe kandidaturën për Bashkimin Evropian edhe datën e fillimit të negociatave, që me siguri se do të jetë diku në vitin e ardhshëm. Mendoj se nuk do të jetë për diçka shtesë, do të thuhet se kushtet janë plotësuar dhe se Serbia mund të lëvizë përpara. Ndërkësh sa i përket hetimeve mbi raportin e Dikmartit, mendoj se çdo kush është pajtuar se është e rëndësishme që të ketë një hetim të plotë mbi këtë. Dhe dëshira e qeverisë serbe është që kjo të kryhet nga OKB-ja, tha Vojvoda. Mundësia një pazari të hapur kanë nxitur spekulime në shumë çarqe se Serbia dorëzoi komandatin e serbëve të Bosnjës, jo kur e gjeti atë, por kur ju duk politikisht më e përshtatshme. Tadiçi, një lider i moderuar propërëndimor, do të garoj për mandat tjetër në vitin 2013, në kohën kur rritja e varfërisë dhe izolimit po i kontribon rritjes së një atmosfere shpërthyese politike. Tadiçi ka të ngjarë që të përballet me Tomislav Nikolićin, dikur aleat i shkreut të Partisë Radikale dhe të dyshuarit për krime lufte Vojislav Šešelj. Analist Si politik në Këshillin Evropian për relacione me jashtë Daniel Korski thot se është i bindur që Tadiçi nuk e ka strehuar Mladiçin për ta përdorur si një mjet negociimi kur të jetë koha e duhur për fushatën e tij.
In the run-up to an election, this is not exactly going to endear him to an increasing nationalist majority.
Në prag të zgjedhjeve, veprimi i marr nuk do të bëjë që ai të duhet nga shumica në rritje nacionalisteve në vend. Anketat sugjerojnë se në një garë me liderin opozitar Boris Tadiç do të humb. Prandaj mendoj se është e rëndësishme që të shihet nga perspektiva e tij. Ai duhet të komunikoj, jo vetëm me komunitetin ndërkombëtar se dëshiron diçka në këmbim, por edhe elektoratit të tij, thot. Shikoni, ju mund të mos pajtoheni me këtë, por ne do të marrim disa të mira në këmbim dhe unë ua garantoj ato, tha Korski. Një pasiguri tjetër e madhe është se si udhtimi Mladiçit në sistemin ndërkombëtar të drejtësisë do të ndikojë në atmosferën politike në vend. Deri tash Haga ka dështuar të jap verdikte finale në rastet e profilit të lartë. Miloševiçi pësoi sulm në zemër në vitin 2006 para se të përfundonte procesi gjyqësor kundër tij dhe proceset kundër Šešeljit dhe Karadžićit po pengohen nga vështirësitë burokratike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Kuvendi në seancën e sotme ka miratuar projektigjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ligjvënësit kosovar kanë vlerësuar se ky ligj është më i vlefshëm për plotësimin e një prej kërkesave themelore të drejtësisë, mbrojtjen e dëshmitarëve, gjë që ka qenë dhe mbetet ndër sfidat më të mëdha të drejtësisë. Gjithashtu ata kanë shprehur edhe vërejtjet për siç kanë thënë mangësitë e këtij projektligji. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve në Kosovë, e cila kohëve të fundit ka qenë një nga temat kryesore në të gjitha raportet e organizatave prestigjioze ndërkombëtare që kanë të bëjnë me çështjet ligjore, është shqyrtuar në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Ligjvënësit e Kosovës sot kanë bërë shqyrtimin e parë të projektligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, duke e vlerësuar këtë projektligj, por edhe duke i paraqitur vërejtjet e tyre lidhur me të. Deputeti Bear Selimi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë se ligji për mbrojtjen dëshmitarëve është kërkesë e kamotshme dhe nevoje përditshme operacionale dhe drejtësisë. Sipas tij, bërja e këtij ligji deri më tash është vonuar për shkakun se mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë kompetencë e rezervuar e drejtësisë dhe e policisë ndërkombëtare.
Sidoqoftë, me këtë ligj po plotësohet njëra nga kërkesat themelore të drejtësisë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjithashtu, po plotësohet edhe kërkesë e raportit progresit që në dy raportet e fundit vazhdon të përsëritet në kuadër të kërkesave për sundimin e ligjit. parimisht edhe ne si grup parlamentare mbështesim draft ligjin dhe njëkohësisht i kemi disa vërejtje parimore. Ne mendojmë se me ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve duhet të përligjet edhe situata parapenale.
Deputeti Avjosa Osmani nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës thasë se ky grup e përkrah miratimin e projekt ligjit, ndonse siç theksoi ajo qeveria në këtë projekt ligj nuk e ka përfshirë edhe mbrojtjen e dëshmitarëve që do të dëshmonin kundër korrupsionit.
Me qëllim që ligji që do të miratohet përfundimisht në parlament të reflektojë praktikat më të mira dhe mbi të gjitha të jetë më lehtë i zbatueshëm në praktik, ne do t'i paraqesim vërejtjet tona edhe në komisionet funksionale, por e shohim të arsyeshme që në këtë seancë të përmenden disa prej tyre. Në radhë të parë, kjo s'ka të bëjë me përmbajtjen e ligjit, ka të bëjë me atë si do ta implementojmë këtë ligj kur s'ka parë për me implementu. Për këtë ligj nuk është para pa asnjë cent.
Ndërkësh, deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se projekt ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve do të duhej të ishte një hap më tej drejt përmirësimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë.
Ky projekt ligj sado i qelluar që është nuk do të mund të implementohet si vetëm, si dhe nuk do të mund të implementohet pa çarçimin dhe ndarjen e plotë të pushteteve edhe në praktik.
Deputeti Ahmet Isufi nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhëmërinë e Kosovës tha se mbrojtja e dëshmitarëve nga kërcënimet dhe friksimet ka qenë dhe mbetet njëra nga sfidat më të mëdha për sistemin gjyqësor në Kosovë.
Në përgjithësi, është pretenduar të jetë një ligj i draftuar me standarde, por mbetet sfidë zbatimi i tij duke pas parasysh specifikat e Kosovës dhe strukturën sociale të saj. Dhe për këtë arsye, frika për zhvendosjen e dëshmitarëve jashtë Kosovës, që shpeshherë ka ndodhur edhe me manipulime, është mënyrë e cila mund të dëmtoj edhe mundësin e zbatimit të këti ligji.
Ndryshe dhe grupe tjera parlamentare në kuvendin e Kosovës e kanë përkraur në parim projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve duke në nënvizuar vërejtjet e tyre lidhur me të. Në fund, ajo është miratuar nga 80 deputetet e pranishëm në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, ky ligj parashihet të hyjë në fuqi një vit pas miratimit. Ndërkat 6 muaj pas hyrjes në fuqi, Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar që të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë të informacionit. Shërbimet shëndetësore të cilat nuk kryhen në sektorin publik do të ofrohen nga spitalet private për pacientët të cilët aplikojnë në këtë program të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri Ferhat Dagani ka deklaruar se kjo është një praktikë e re e Ministrisë së Shëndetësisë e cila ka të bëjë drejt për drejt me përmirësimin e qasjes së qytetarëve ndaj shërbimeve kualitative shëndetësore në vend. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me institucionet private shëndetësore, ku pacientët aplikantë do të përfitojnë shërim falas për shërbimet që nuk ofrohen në sektorin publik shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferhat Dagani ka deklaruar se shuma maksimale që një pacient do të përfitojë nga ky institucion është 30.000 euro.
Mendoj se Ministria e Shëndetësisë ka bërë një hap transition, i cili do të mundësojë qytetarët e vendit që me shumë më pak probleme, më pak vështirësi, të sigurojë shërbimet e duhura, s'kan nevojë të dalin jashtë shtetit për t'i marrë, atëherë kur ato mund t'i marrin në shtetin e tyre.
Sipas zotit Dagani, pacientët do të mund të zgjedhin institucionin privat në të cilën dëshirojnë të mjekohen nga lista e institucioneve private me të cilat Ministria e Shëndetësisë do të nënshkruajë marrëveshje. Bekim Dula, kardiokirurg në njërin nga spitalet private në vend, ka thënë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Kjo është një gjë shumë pozitive, sepse për herë të parë në Kosovë, më në fund, pacienti nuk do të paguon për shërbimet që i ofrojnë spitalet private, përveçse në Kosovë nuk ka kardiokirurgji, i shërbim që ofron ky spital i MH, domethënë kuponoj unë, tash e mas ministria domethënë do të paguaj. Jo e më rëndësishme këtë mesazh që pacienti i Kosovës edhe operohet Kosovë, edhe nuk paguon para.
Ministri Agani thotë se në të kaluarën institucioni që ai udhëheq ka dërguar pacient jashtë vendit në institucione të mirëfillta shëndetësore, por që ka qenë vështirë të përcjellet pastaj gjendja tyre shëndetësore nga ekipet e mjekëve atje. Andaj ai thekson se është bërë një hap pozitiv për pacientët e vendit për qasjen ndaj shërbimeve kualitative në vend.
Unë shpresoj që po, me qenë se konkurenca po shtohet. Natyrisht që unë shpresoj që shpenzime do të jenë më të ulta në vend se sa në institucionet jashtë vendit. Shpresoj që një numër më i madh i qytetarëve do të jetë shfrytëzues i këtij fondi prej 2 milionë euro, një fond shumë i vogël.
Ndërkaq doktor Dula shton se do të shqyrtohet mundësia që pas marrëveshjes me Ministrinë e Shëndetësisë të bëhen oferta speciale për pacientët që përfitojnë nga ministria në mënyrë që këto raste të zrajtohen me çmime më të lira.
Qëndrimi do të ketë edhe ofertë speciale nga ana e administratës së spitalit, por sa diun qëllimi është që çdo lloj pacienti që të vjen këtu, pacienti mund të qenë rast social, mund të qenë një pacient tjetër, nuk paguën apo pjesën më të madhe e të shpenzimeve financiare i paguën Ministria e Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Programi kompjuterek për drejtshkrim në gjuhën shqipe, i cili tashmë është në përdorim nga qendra Mira shfrytëzues, është një domosdoshmëri për menjanimin e shumë gabimeve drejtshkrimore, vlerësojnë ligjërues të Universitetit të Prishtinës dhe të Tiranës. Ata thonë se ky program ka ndihmuar në standardizimin e gjuhës shqipe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Drejtshkrimori i gjuhës shqipe ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në përmirësimin e cilësisë së shkrimit në përshkresat e të gjithë shqiptarëve, kudo që shkruhet shqip. Kështu u tha në konferencën shkencore Gjuha shqipe dhe kompjuteri. Ligjërues të Universitetit të Prishtinës dhe Tiranës ndërkaq theksua nevojën për avancimin dhe pasurimin e këtij sistemi kompjuterik të drejtshkrimit. Drejtori i Qendrës për Edukim dhe Përparim, Lulzim Shishani, thotë se ky program kompjuterik për drejtshkrim në gjuhën shqipe ka ndihmuar korrigjimin automatik të trajtave të gabuara.
Mund bëhet një testim i thjesht merr në shkresat zyrtarëve të universiteteve, të fakulteteve apo botime, gazeta, çfarëdo qoftë para daljes së softverit, do të bëhet një analizë thjesht, del që në për shembull vetëm një disertacion, një doktoraturë ka mbi 9000 gabime, një botim të një institucioni i cili do qoftë, madje na ka ndodhur shumë gjë gabime në botimet e publikimet e mëhershme të Akademisë së Shkencave të Kosovës. Për sa momentin që doli drejtshkrimori, qindra mijëra gabime në shkruar të formave të fjalëve janë më në januar.
Programi AS 2.0 mbulon 99% të leksikut të gjuhës shqipe dhe ka përballuar me sukses testet për saktësi gjuhësore. Shishani thotë se ky program në vazhdimsi do të pasurohet jo vetëm me fjalë trajta të reja, por edhe me komponentin sintaksor. Sidoqoftë, një problem shumë i theksuar sipas ligjëruesit nga Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, Isa Bajçinca, është gramatika e gjuhës shqipe, që ky program nuk e njeh. Ai thekson se Qendra për Edukim dhe Përparim ka filluar punën për gramatikalizimin e shqipës për të dhënë modele fjalish të cilat janë në frymë të shqipës dhe janë sipas rregullave gramatikore të shqipës.
Fatmir vetë shqipja në Kosovë nuk vuan shumë nga gabimet e shkrimit, por për fat të keq shqipja në Kosovë vuan shumë nga gabimet gramatikore. Dhe kjo sidomos në fushë të ndërtimit të fjalis, në fushën e sintaksis, dhe do thosha edhe në fushën e shqiptimit.
Në anën tjetër, Anila Qepani, antar Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në Tiranë, thekson se ky korrektor ka një nivel të lartë të saktësisë. Megjithatë, ajo shton se duhet bëhet një variant i ri dhe të plotësohet me fjalë të reja.
Por vetë përdoruesit e kanë vënë re që ka pasur një ndikim shumë të madh për të njohur gabimet e ndryshme të shkrimore që kanë bërë një tekst, ndoshta e thjesht për të përfaqësuar atë rregull që ai mund ta ketë hasur si problem, edhe duke përsëritur e pasere, duke korrigjuar nga korrektuesi, ka mësuar që ajo fjalë të shkruhet drejt.
Programi kompjuterik për drejtshkrim në gjuhën shqipe AS 2.0 bën mbi 5 milion korrigjime automatike për gabime të llojeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku fushata zgjedhore ka hyrë në javën e saj të fundit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka hedhur poshtë propozimin e opozitës për një marrëveshje të re, që do të zëvendësonte atë të orit, duke cilësuar atë propozim si marketing politik dhe ide të rrezikshme. Ai ka thënë se rruga për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO kalon nëpërmjet zbatimit të marrëveshjes së orit. Me zotin Ahmeti ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, si e vlerësoni realizimin e marrëveshjes së Ohrit nga ky dimension kohor që tani po përmbush një dekadë të plot, dhe ndjeheni të zhgënjur nga sfidimi nga ana e palës maqedonese që i bëhet jetësimit të saj, apo e kundërta, jeni të kënaqur?
Tani është e natyrshme që opozita të kritikoj, opozita të shpreh pa kënaqësi, dhe kjo është e kuptueshme. Bashkimi Demokratik për Integrim ka hyrë me program për bashkëqeverisje me VMRO të PMN-n, duke filluar që nga interesat e shqiptarëve, interesat që mburojnë prej marrëveshjes së Ohrit, deri tek ndarja e të mirave materiale, siç është buxheti i shtetit. U anumëroi duke filluar që nga dokumenti personal, pasaporti, që shqiptarët e kanë edhe në gjuhën shqipe, duke filluar që nga dokumenta personale, letër njoftim, patent shofer, duke përmandur këtu përdorimin e plotë të gjuhës shqipe në parlamentin e Maqedonisë. Pavarësisht se ky ligj nuk i plotson të gjitha nevojat e shqiptarëve, dhe nuk është gjithë ajo që buron nga fryma e marrëveshjes së orit, dhe mbetet që kjo çështje shtrohet për një zgjidhje edhe më të mirë sa i takon ligjit për gjuhën shqipe. Sigurisht ka vend edhe këtu për të biseduar, ka vend tu edhe për të punu edhe ma te, por që të gjithë duhet të kuptojnë seriozitetin e marveshës së ohrit. Jo një herë është thonë që rruga për integrimet në NATO në PE kalon në për ohr.
Atëherë, si thtar i vlerave të marveshës së ohrit, si e komentoni mos shpërndarjen proporcionale të budjetit të qeverisë së Maqedonisë, që jo pak është kritikuar nga opozita veçanërisht ajo shqiptare, përfshirë këtu dhe së fundmi realizimin e projektit Shkupi 2014, që është kritikuar gjithashtu dhe nga Brukseli, si diçka që kërcënon raportet ndërjetnike.
Sa i përket pyetjes me thekse dhe qënë që e bët ju Shkupi 2014, është një e vërtet që këtë problem të trashëguar e kemi trashëguar, dhe ne jemi përpjekur që të ndryshojmë konceptin e këtij projekti të trashëguar. Me rast duhet përshëndetur vendimi i komunës së qendër për vendosjen edhe të tre shtatorëve të tre personaliteteve shqiptare, Pjetër Bogdanit, Josip Bagerit dhe Nexhat Agullit, si dhe projektin për ndërtimin e sheshit të kresor në Shkup, sheshit Skënderbeu.
Zotë Ahmeti, edhe pak do të ndalem të kë marveshje Ohrit. Si komentoni deklarimet e opozitës shqiptare se dokumenti Korniz është jo funksional dhe se nevojitet një marveshje re politike e cila do t'i përmbyllë të gjitha çështjet e hapura që tangojnë interesat e qytetarve shqiptarë të Maqedonisë?
Unë do mendoj që kjo është më tepër një marketing politik. Dhe në qoftë se partitë politike kanë seriozisht e vërtet duhet një marrëveshje e re apo një kontratë e re në Republikën e Maqedonisë, mendoj që është shumë e rrezikshme dhe shumë ide jo e mirë. Marrëveshja e Ohrit tani po i bën 10 vjet, dhe kjo është vit jubilar, dhe të gjitha forcat politike duhet të orientohen, duhet të koncentrohen dhe të bëhet një ekspertizë vërtet reale çka është bërë deri më tani nga marrëveshja e Ohrit dhe çka duhet dhe çka ka mbetur pa u bërë nga marrëveshja e Ohrit, që të marrin të gjithë përgjegjësi për implementimin e tërsishëm të saj.
Sipas jush, mund të presim që këto zgjedhje të realizohen sipas standardeve të Bashkimit Evropian, duke mos kontestuar rezultatet nga asnjëra palë ose faktor politik që merr pjesë në këtë proces? Një herë dua dhe opinionin tuaj lidhur me deklarimin e fundit të kryetarit të opozitës shqiptare Mendu Thaçi, i cili ka shprehur dyshimin se zgjedhjet mund të jenë fair dhe demokratike, me që do ta citoj: ata të cilët erdhen në pushtet me forcën e ardhmës do ta kenë vështirë të largohen nga pushteti në formë demokratike.
U mendoj që nëse ka thënë kështu është paksa deklaratë e ngushtme, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim ka dëshmuar në të gjitha proceset zëvore që ka ndodhur dhe që ka qenë pjesë e qeverisë, e ekzekutive të Maqedonisë, proceset zëvore kanë qenë të rregullta, proceset zëvore kanë qenë të mira, prej ashtu procesin e vitit 2008 që ai është një proces që nuk dëshiroj të ndodhë jo vetëm kombi këti, pa asni kombi në rruzullin shtoksor, dhe ne kemi investuar dhe do investojmë edhe në të ardhmen që zgjedhjet të jenë fair, të jenë të lira, të jenë demokratike.
Intervistën e plotë me zotin Ali Ahmeti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Sundimi i ligjit thelbësor drejt Bashkimit Evropian, thot gjatë vizitës në Prishtinë Catherine Ashton. Pres me padurim ditën kur Kosova dhe Serbia bëhen miq, thot në samitin e Varshavës presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Gjykata në Beograd vendos për ekstradimin e Mladiçit në Hag. Shtyhet për 3 qershor vendimi për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Ideja për zëvendësimin e marrëveshjes së Ohrit është e rrezikshme, thot Ali Ahmeti, kryetari i BDI-së. G8 premton $20 miliard për reformat në Egjipt dhe Tunizi. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.